Такис прогласи тридневна жалост во Грција по железничката несреќа во која загина најмалку 36 луѓе. Тој вели дека ќе ги дознаат причините за оваа трагедија и ќе направат се за никогаш да не се повтори вакво нешто. Сочувство до Грција испратија низа земји од Европа. Едно лице уапсено за железничката несреќа што се случи нешто пред полнок на 28 февруари во близина на грчкиот град Лариса, соопштија од Министерството за цивилна заштита на Грција. Најмалку 36 луѓе го загубија животот, а 66 лица со повреди се однесени во грчките болници. Се судриле патнички и товарен воз. Снимките од несреќата покажуваат превртени опожарени вагони со скршени прозорци. Слушнавме голема експлозија, 10 страшни секунди, изјави Стегиос Менинис, 28 годишен патник во возот. Грчките медиуми објавија дека во возот имало 350 патници, поголемиот дел од нив студенти, кои по продолжениот викенд се враќале или дома, или во студентските кампуси. Според грчките медиуми, уапсен е одговорниот на железничката станица во Лариса. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис до петок прогласи тридневна жалост во Грција по железничката несреќа. Една работа можам да гарантирам, ќе ги дознаеме причините за оваа трагедија и ќе направиме се што е во наши раце за никогаш да не се повтори вакво нешто. Порача Мицотакис од Темпи, од местото каде што најмалку 36 лица го загубија животот. Мицотакис истакна дека она што денеска го живеат како држава е многу тешко и станува збор за неопислива трагедија. А грчката преседателка поради несреќата ја прекина официјалната посета на Молдавија. Медиумите во Грција коментираат дека станува збор за една од поголемите, ако не и најголема железничка несреќа во Грција. Во несреќата во соседна Грција нема повредени или загинати македонски државјани, соопшти македонското министерство за надворешни работи. Министерот Бујар Османи телефонски разговарал со шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас. Тој му изразил сочувство за трагичната железничка несреќа во Грција и упатил пораки на сочувство до семејствата и роднините на загинатите, а на повредените им посакува брзо закрепнување, велат од македонското МНР. Пораки со сочувство до Грција за железничката несреќа кај Темпи упатија министри за надворешни работи, преседатели и премиери на низа земји од Европа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Партиите минатиот месец објавија бројни афери за корупција, но не поднеле пријави до надлежните институции. Антикорупцијска комисија на собствена иницијатива отвори предмет за проверка на имотната состојба на вице-премиерот Артан Груби и на лидерот на Алијансата за албанците Арбен Таравари. Сомнежи за злоупотреби бе објавени за премиерот Ковачевски и за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски, но пријави